Ευρισκόμεθα λοιπόν, παιδιά, εις το φαινόμενον του ειδόλου της ευημερίας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βγάλει κανείς από τη ζωή του τα είδωλα. Τόσο δύσκολο είναι, αρκεί να σας θυμίσω ένα μικρό παράδειγμα. Είναι γνωστόν ότι ο Αβραάμ επίστευε στο Θεό. Πώς βέβαια εγνώρισε τον αληθινό Θεό, αυτό μόνο καθ' υπόθεση μπορούμε να το πούμε. Αναφισβητήτως όμως απεκαλύφθη ο αληθινός Θεός εις τον Αβραάμ μέσα σε έναν κόσμο βαθίας αγνίας περί Θεού. Ο Αβραάμ είναι στη Μεσοποταμία, έρχεται στη γη Χαναάν κατ' εντολή του Θεού, πιστεύει στο Θεό, είναι ο πατήρ της πίστεως. Η πίστη του Αβραάμ είναι παμεγίστη. Ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ και ο Ισάκ έκανε τον Ιακώβ. Εκείνη η γνωστή περιπέτεια του Ιακώβ που αυτεξορίστηκε, πήγε στην προγονική πατρίδα φεύγοντας από προσώπου του αδελφού του Ισάπ, που ήθελε να τον φωνεύσει επειδή του επήρε τα πρωτοτόκια. Εκεί κάθισε μια όλη 20ετία ο Ιακώβ και επήρε δύο γυναίκες, δύο αδελφές, τη Ραχήλ και τη Λία. Σημειώσατε, δεν είχε σκοπό να πάρει δύο γυναίκες, αν και δεν είναι το θέμα μου τώρα αυτό, αλλά επειδή συνέβη μια ιστορία, τέλος πάντων επήρε δύο γυναίκες, δύο αδελφές. Όταν έφυγαν λαθρέα από το σπίτι τους οι γυναίκες αυτές μαζί με τον Ιακώβ, σημειώσατε δε ότι ο Ιακώβ το λάβαν τον πεθερό του, τον είχε θείο, ήταν συγγενής. Αλλά επειδή ήταν ένας πολύ φιλάργυρος άνθρωπος, ο οποίος ειδωλολατρούσε, βεβαίως κάτι εγνώριζε από τον Θεό του Αβραάμ, κάτι λίγο ίσως, βασικά όμως ειδωλολατρούσε. Όταν, παιδιά, έφυγαν εσπευσμένα ο Ιακώβ με τις δύο του γυναίκες, που ο Ιακώβ ήταν ένθεος, ήταν γεμάτος από Θεό αληθινό, εγνώριζε τον αληθινό Θεό. Ο Αβραάμ, ο Ιακώβ δεν ειδωλολάτρησε ούτε μία στιγμή στη ζωή του. Φεύγοντας από το σπίτι, οι γυναίκες του και ξαδέλφες του επήραν μαζί τους κάτι ειδόλια, δηλαδή κάτι μικρά αγαλματάκια που ελατρεύοντο εις το σπίτι του πατέρα τους, και ήταν, θα λέγαμε, οι θεότητες του σπιτιού. Όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, έχουμε τα εικονίσματά μας, το κανδύλι μας. Αυτά τα πήραν μαζί τους. Όταν είδε να λείπουν αυτά από το σπίτι ο Λάβαν, και επειδή υπήρχε και ένας λόγος που αυτά είχαν σχέση με ένα συμβόλαιο που αφορούσε την πρίκα, δεν σας λέω πιο πολλά γιατί είναι μακρύς ο χρόνος αναφοράς όλων αυτών των πραγμάτων, κατά τη συνήθεια την Μεσοποταμιακή, ανησύχησε ο Λάβαν και πήγε εξωπίσω τους για να τους κυνηγήσει, να τους φέρει πίσω και να πάρει και τα ειδόλια, τα γαλματάκια αυτά. Οι κόρες του τα κρύψαν μέσα σε ένα σαμάρι, είχαν στρατοπεδεύσει στο σαμάρι ενός υποζυγίου, και μάλιστα προσποιόντων ότι πονάει η κοιλιά της μιας, και κάθισε πάνω στο σαμάρι. Αυτός έκανε έρευνα και λέγει, πατέρα μου, δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι άρρωστη. Έκανε την άρρωστη για να μην σηκωθεί και βρει τα γαλματάκια. Κατόπιν ο Ιακώβ, παιδιά, επήρε αυτά όλα τα γαλματάκια και τα έθαψε σε ένα μέρος που δεν ήξερε κανένας, για να μην πάνε και τα ξαναβγάλουμε. Για να δείτε πόσο εύκολα ο άνθρωπος ειδωλολατρεί και πόσο δύσκολα μπορεί να βγει από το αίμα του ο παγανισμός. Παγανισμός θα πει ειδωλολατρία. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, θα σας έλεγα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε 2000 χρόνια χριστιανισμού, όμως δυστυχώς στο αίμα μας υπάρχει το μικρόβιο της ειδωλολατρίας. Και πρέπει, όπως ένας άνθρωπος που κάποτε πέρασε μια αρρώστια και μέσα στο αίμα του υπάρχουν τα μικρόβια μόνο που είναι σε ατονία, θα πρέπει να φροντίζει κατά καιρούς να ελέγχει το αίμα του κατά πόσο μπορούν αυτά να αναβιώσουν, να ζωντανέψουν αυτά τα μικρόβια μέσα στο αίμα του. Έτσι και εμείς οι Έλληνες πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπήρξαμε ειδωλολάτρε και ότι το μικρόβιο της ειδωλολατρίας είναι στο αίμα μας και ότι θα πρέπει να αναθεωρούμε πάντοτε την πορεία μας την πνευματική. Και οι Εβραίοι, παιδιά, ποιοι ήσαν οι πρόγονοι του Αβραάμ? Τι ήσαν? Ειδωλολάτρε. Και πού κατοικούσαν? Στη γη Χαναάν. Και πήγανε γύρω τους γείτονες. Ειδωλολάτρας. Οι Εβραίοι κάθε στιγμή ειδωλολατρούσαν. Όλη η μάχη, όλος ο πόλεμος, όλες οι εντολές του Θεού που δίδονται αποβλέπουν κυριότατα σε μία αμαρτία. Στη λατρεία αλλοτρίων θεών, ξένων θεών. Όλα τα άλλα τα αμαρτήματα σε σχέση με την ειδωλολατρία θεωρούνται κατώτερα. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός είπε «Δεν θα λατρεύσεις άλλων θεών πλην εμού». Και είναι η πρώτη εντολή. Και αυτή η πρώτη εντολή αναφέρεται στο θέμα της αληθούς λατρείας και είναι πρώτη, όχι γιατί απλώς μπήκε πρώτη, έτσι απλώς, αλλά γιατί είναι καταξίαν πρώτη εντολή. Και αναφέρεται εις την γνώση και τη λατρεία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό βασιλείς του Ισραήλ που ειδωλολάτρησαν τιμωρήθηκαν αυστηρά από το Θεό. Βασιλείς που έμειναν πιστοί στο Θεό, όπως ο Δαβίδ, αυτοί ετιμήθησαν πολύ από το Θεό. Ο αγώνας, η προσπάθεια λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτός. Δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε. Δυστυχώς. Και ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι και μέσα εις τους χριστιανικούς λαούς. Δεν θα έπρεπε, αλλά γίνεται. Και τουλάχιστον να αναθεωρούμε πάντα την πορεία μας. Έρχομαι λοιπόν να σας πω και να συνεχίσουμε την ανάλυση αυτών των ειδώλων που στήσαμε εν μέσω χριστιανισμό. Και είπαμε ότι είναι το είδωλο της ευημερίας. Να συνεχίσουμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, Α Τιμόθεος 6,9, «Οι βουλόμενοι πλουτίν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσιν τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλιαν, ρίζα γαρπάντων των κακών, εστίν η φιλαργυρία». Εκείνοι που επιθυμούν, λέγει, να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στην απώλεια και την καταστροφή. Διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Και λέγει στους Κολασσαίους 3,5 και την πλεονεξία, διότι τι θα πει θέλω να πλουτίσω, είμαι πλεονέκτης, ή της εστίν ειδωλολατρία. Η οποία πλεονεξία, λέγει, είναι η ειδωλολατρία. Γιατί? Θα σας θυμίσω ένα αντίστοιχο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, για να δείτε γιατί η ειδωλολατρία. Όταν ο Θεός έριπτε το μάνα, είπε ότι θα μαζεύετε μόνον την ημέρα που χρειάζεστε, όσο χρειάζεστε. Μερικοί μάζευαν περισσότερο. Βέβαια ο Θεός έδειχνε ένα σημείο πάνω σε αυτό. Εκείνος που μάζευε περισσότερο για δεύτερη μέρα, τη δεύτερη μέρα αυτό το μάνα σκουλίκιαζε. Έβγαζε τη δεύτερη μέρα σκουλίκια. Αν έχετε δει, είναι μερικά τρόφιμα όπως είναι τα μανιτάρια του βουνού. Άμα βρέξει, βγάζουν σκουλίκια. Αμέσως βγάζουν σκουλίκια. Έτσι λοιπόν το μάνα τη δεύτερη μέρα έβγαζε σκουλίκια. Προσέξτε. Το μάνα που έπεφτε την Παρασκευή και το κρατούσαν και μάζευαν για το Σάββατο, διότι το Σάββατο δεν έπεφτε μάνα, το μάνα αυτό δεν εσκουλίκεζε. Έμεινε ακέραιο. Δηλαδή θετικό και αρνητικό θαύμα. Το Σάββατο δεν πέφτει, το Σάββατο του μάνα από την Παρασκευή δεν σκουλικιάζει, το άλλο σκουλικιάζει όταν το μαζεύουν τις καθημερινές. Μερικοί βγήκαν και μάζεψαν. Επιτέλους, λέγει ο Θεός, Δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μένα. Πώς σκέφτηκαν αυτοί, πλονεξία? Πώς σκέφτηκαν? Μήπως ο Θεός αύριο δεν ρίξει μάνα για να έχουμε εμείς να μαζέψουμε, να έχουμε να τρώμε? Δηλαδή, αν δεν έχει μάνα αύριο τροφή, οι άλλοι θα πεθάνουν από την πείνα, αλλά εμείς θα έχουμε να τρώμε. Τι είναι αυτό? Έλλειψη πίστεως στο Θεό. Και πού στηριζόμαθα? Στις δικές μας τις δυνάμεις. Και λέμε, εγώ θα φροντίσω τον εαυτό μου, όχι ο Θεός. Τότε δεν πιστεύω πια ότι ο Θεός φροντίζει για τον κόσμο, αλλά εγώ φροντίζω για τον κόσμο. Τι γίνομαι? Ιδωλολάτρης. Διότι τον Θεό τον έβαλα στην άκρη. Γι' αυτό η πλεονεξία, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι ιδωλολατρία. Προσέξτε κάτι. Βουλόμενη πλουτίν και πλεονεξία, τι άλλο είναι παρά η ευημερία? Εκείνοι που θέλουν να πλουτίσουν, εκείνοι που έχουν πλεονεξία. Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν απεργίες, φωνάζουν, λίγη δουλειά και πολλά λεφτά. Είναι το σύνθημα. Λίγη δουλειά και πολλά λεφτά. Λίγη μελέτη και πολλά πτυχία. Λίγη εργασία, λίγος κόπος και πολλές καλές θέσεις. Αυτό είναι. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο χώρο της ευημερίας, έτσι κινείται. Γιατί να δουλέψω? Γιατί να μην χαρώ τη ζωή μου και να μην διασκεδάζω? Γιατί, για ποιο λόγο? Συνεπώς, βλέπει κανείς εδώ ότι οι συνέπειες είναι ο πειρασμός και η παγίδα. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Η βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός και ποια είναι αυτή η παγίδα? Ότι ο χρόνος της ζωής του ανθρώπου που είναι για άλλων σκοπών τρώγεται και καταναλώνεται στο κυνηγητό του πλούτου. Φοβερό πράγμα. Κάθομαι και λέγω, πότε ήμουν παιδάκι και έχω ασπραγέννη και ασπραμαλιά και είμαι έτοιμος για να φύγω από τον κόσμο αυτό. Πότε ήμουν παιδάκι, πότε πέρασε ο καιρός? Είμαι πολλά χρόνια εδώ στη Λάρισα. Νομίζω ότι ήρθα χθες στη Λάρισα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, παιδιά, ότι ο χρόνος περνά. Αν τώρα στο κυνηγητό μας αυτό να πλουτίσουμε, πέρασε η ζωή μας, τι κάναμε? Θα σας πω ένα μικρό γελίο παράδειγμα. Γελίο. Το παράδειγμα δεν είναι γελίο, το περιεχόμενό του είναι γελίο. Κάποια εποχή έφευγαν οι άνθρωποι, παλιά μετά την μικρασιατική καταστροφή, έφευγαν οι άνθρωποι από την Ελλάδα και πήγαιναν στην Αμερική. Νέα παιδιά, 15, 17, 20 χρονών παιδιά, έφευγαν να πάνε να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια κλπ. Πράγματι πολλοί από αυτούς γύριζαν στα 60 τους και στα 70 τους χρόνια για να κάνουν οικογένεια. Όλοι τους τη ζωή δηλαδή μάζευαν χρήματα για να κάνουν οικογένεια στα 60 και στα 70 τους χρόνια. Και γύρισαν και παντρευόντουσαν, μόνο που τι παιδιά πια θα κάνουν και τι οικογένεια. Είναι γελίο, δεν είναι γελίο? Τι εδώ ο διάβολος τους έκανε? Τους έκλεψε το χρόνο της ζωής. Φοβερό πράγμα. Καιρός παντή πράγματι. Ήρθε ο καιρός, θα παντρευτείς νέος άνθρωπος, θα κάνεις οικογένεια. Περιμένεις να πλουτίσεις πρώτα για να κάνεις μετά η οικογένεια, ή εκείνο το άλλο που υπάρχει στη σύγχρονη οικογένεια, να αποκτήσουμε αυτοκίνητο, να αποκτήσουμε τούτο εκείνο και μετά να κάνουμε παιδιά. Και μετά τα παιδιά δεν έρχονται, γιατί τα παιδιά δεν είναι κατά παραγγελία. Όλα αυτά είναι κλέψιμο του χρόνου. Κλέπτει ο διάβολος των χρόνων. Είναι ή δεν είναι παγίδα? Συνεπώς, υπάρχει η παγίδα στο κυνηγητό του πλούτου, αλλά εντωμεταξύ μέσα στην ευημερία είναι γνωστό ότι έχουμε πρόκληση ασθενειών, όπως και πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Η εποχή μας είναι γεμάτη από ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους, που δεν τα είχαν οι άνθρωποι κάποτε. Ο άνθρωπος πήγαινε το πρωί στη δουλειά του, δούλευε 8 και 10 και 12 ώρες. Δεν θέλω να πω να δουλεύουμε 12 ώρες, αλλά θέλω να πω τι κακά έχει η ευημερία όταν δεν έχω τίποτα να κάνω. Υπάρχει η πλήξης, υπάρχει η μοναξιά. Οι παλιότεροι άνθρωποι δεν είχαν μοναξιά. είχαν κοινωνία, είτε στη δουλειά τους απασχολούμενοι, είτε σε συντροφιές οικογενειακής φύσεως. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν μοναξιά, έχουν συναισθηματική μοναξιά, έχουν και ψυχολογική μοναξιά, έχουν και πνευματική μοναξιά. Έρημοι από Θεό αισθάνονται τη μοναξιά. Είναι πολύ φυσικό, διότι η εποχή μας δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Έτσι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά και η καλοζωία πόσες αρρώστιες δεν έχει βγάλει. Λέγεται πόσο το κρέας είναι αίτιον καρκίνου και άλλων πλήθος ασθενειών. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα τρώνε σχεδόν κάθε μέρα κρέας. Σημειώσατε ότι παλιότερες εποχές τρώγανε στα χωριά κυρίως οι άνθρωποι πάνω κάτω 2 φορές το χρόνο κρέας, Χριστούγεννα και Πάσχα. Αν το θέλετε στο βάθος, ο άνθρωπος δεν είναι κρεοφάγος. Και το αποκαλύπτουν αυτό τα δόντια του. Για να μην πω το αποκαλύπτει και η θεολογία, διότι ο Αδάμ δεν εκλήθη να τρώγει κρέας. Είτε ο χορτοφάγος ο Αδάμ, όπως και πλήθος άλλα ζώα, για να μην πω όλα τα ζώα. Μετά έγινε ανατροπή και ο άνθρωπος έγινε κρεατοφάγος, αλλά η κατασκευή του δεν δείχνει αυτό. Φυσικά έχει ήδη εγκληματιστεί στην βρώση του κρέατος, όμως δεν είναι κρεοφάγων ζώων, κρεοφάγος ύπαρξης ο άνθρωπος. Ξέρετε πότε ο Θεός συνεχώρησε, άφησε τη βρώση του κρέατος? Μετά των κατακλυσμών. Αυτά είναι αλήθειες και που συμφωνούν σαν επιστημονικά δεδομένα και με την Αγία Γραφή. Ακόμα λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι δημιουργούνται μέσα σε αυτόν την ευημερία, σε αυτό το είδωλο της ευημερίας. Μη πειράξεις το είδωλο αυτό, να πεις του αλουνού να δουλέψει πιο πολύ, να του πεις ότι να έχει λιγότερα χρήματα, θα σου πει τρελός είσαι. Δεν στο λέει με τα λόγια προσκυνώ το είδωλο της ευημερίας, αλλά στο λέει με άλλον τρόπο. Στο λέει με τον τρόπο που, το πως κινείται για να λατρεύει το είδωλο αυτό. Τι λέει ο Απόστολος? Επιθυμίε πολλέ, ανόητη και βλαβρέ. Τι που εισάγονται όταν κανείς θέλει να ζει μέσα στο χώρο της ευημερίας. Και ποιες είναι αυτές οι επιθυμίες οι πολλές, οι ανόητες και οι βλαβερές? Είναι οι ανικανοποίητες πλέον επιθυμίες. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος που έχει λίγα είναι αυτάρκης και μένει πολύ ευτυχής και ευχαριστημένος. Ο άνθρωπος που έχει πολλά τα δοκιμάζει όλα και στο τέλος θα βαρύνεται. Θυμούμαι κάποτε διάβαζα στην εφημερίδα, ο γιος ενός πάμπλου του Αμερικανού, ηλικίας 17 χρονών παιδί, υφτοκτόνησε αφήνοντας ένα σημείωμα: αυτοκτονώ διότι τα δοκίμασα όλα στη ζωή μου, δεν υπάρχει πια τίποτε να δοκιμάσω. Και βαρέθηκε τη ζωή του. Επήλθε κόρος, κορεσμός, χόρτασμα, ψυχολογικό χόρτασμα. Και συνεπώς βλέπει κανείς εδώ ότι ήθελε και άλλα πράγματα να δοκιμάσει, δεν υπήρχαν άλλα στον κόσμο, και έμεινε μέσα στην ικανοποίηση των αισθήσεων, στην ικανοποίηση των επιθυμιών, ανικανοποίητος. Αυτό είναι το τραγικό του ευημερούντος ανθρώπου. Συνεπώς βλέπουμε εδώ παιδιά ότι δημιουργούνται ανικανοποίητες επιθυμίες. Απόδειξης ότι δημιουργούνται οι ανικανοποίητες επιθυμίες είναι οι ποικίλες διαστροφές που υπάρχουν επί φυσικών πραγμάτων. Ζητούμε να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας με πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος με αυτά να ωφεληθεί. Παρακαλώ, τι είναι ο καπνός και τα πιωτά και τα ναρκωτικά? Δεν νομίζετε ότι είναι μία περαιτέρω, μία παραπέρα προσπάθεια του ανθρώπου να ικανοποιήσει τον εαυτόν του και οι άλλες ποικίλες διαστροφές που, τι να πω, δεν έχω παρά να πω το θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, κλείς το στόμα μου Κύριε να μην μιλήσω τίποτα. Αναζητούμε όλα αυτά επειδή τα δοκιμάσαμε και θέλουμε νέες, προσέξτε, συγκινήσεις. των αισθήσεών μας νέες συγκινήσεις. Έτσι, η ανηθικότητα, οι διαστροφές, τα πιωτά, ο καπνός, τα ναρκωτικά, οι περίεργες εκείνες κανιβαλικές διασκεδάσεις μανιακών ανθρώπων που τα σπάζουν όλα όταν διασκεδάζουν, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πολλές επιθυμίες, οι ανόητες και οι βλαβερές. Και όλα αυτά, λέγει ο Απόστολος, βυθίζουν τους ανθρώπους της ευημερίας εις τον όλεθρον και την απώλεια. Και ποιος είναι αυτός ο όλεθρος και η απώλεια? Κοίταξε τι ρήμα βάζει, βυθίζουσι. Όπως ακριβώς περπατώ επάνω σε ένα τέλμα και δεν νομίζω ότι εκεί θα μπορούσα να βουλιάξω και αρχίζω σιγά σιγά να βυθίζουμε. Να βγω από εκεί είναι αδύνατον. Και λέγει ο Απόστολος αυτά. Και ποιος είναι αυτός ο όλεθρος και η απώλεια? Είναι η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία. Στις ειδήσεις άκουσα. Τα μεσάνυχτα έκαναν μια βομβιστική προσπάθεια, πώς το λένε, ανατείνεξαν ένα μνημείο στην Αθήνα. Στην Αθήνα μας. Την ήσυχη κάποτε Αθήνα μας, η οποία είναι πάρα πολύ τώρα ανήσυχη και πολύ ανεπιθύμητη πόλη. Δεν είναι πλέον το κλειδόν και οι οστεφές άστι. Πάει πια αυτό. Ούτε οι οστεφές είναι, δεν βλέπεις τον ήλιο από την κάπνα και την εθάλη που κυκλοφορεί στα ατμόσφαιρά της, προπαντός το καλοκαίρι. Δεν είναι πια οι οστεφές, δηλαδή με νεξεδένιο, με τις ωραίες εκείνες δύσεις που βασίλευε ο ήλιος και ήταν το λεκανοπέδιο της Αττικής, χάρμα οφθαλμών. Δεν είναι πια αυτό η Αθήνα. Ούτε κλινών άστη, ένδοξον άστη. Εκεί έχει σωρευτεί. Τι έχει σωρευτεί? Αλλά και πάλι άλλη μια φορά θα πω, θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου. Η τρομοκρατία λοιπόν, η ληστέ των πόλεων και ο πυρηνικός, η πυρηνική απειλή. Δηλαδή ότι μπορεί μέρα με την ημέρα να γίνει ένας πυρηνικός όλεθρος, ένας πυρηνικός πόλεμος. Ξέρετε, στην εποχή του Νόε υπήρχε ευημερία, πολύ ευημερία, και οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και αμάρταναν, και ήρθε ξαφνική καταστροφή. Το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, το επαναλαμβάνει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όπως λέγει στις ημέρες του Νόε. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν αμέριμνοι μέσα στην πολύ τους ευημερία, και ήρθε ξαφνική η καταστροφή, ο όλεθρος, ο κατακλυσμός. Βεβαίως δεν είναι το ευνίδιος ο κατακλυσμός. Ξέρετε πόσο καιρό έκανε ο Νόε για να φτιάξει την Κύβωτον? 120 χρόνια. Όχι διότι βεβαίως τα μέσα μόνο της εποχής ήταν ατελή, και για να γίνει ένα τεράστιο κατασκεύασμα όπως εκείνη η Κύβωτος, της οποίας τα μέτρα μας δίνει η Αγία Γραφή. Πόσο μεγάλη ήτο εκείνη η Κυβωτός, υπεροκειάνιον ολόκληρο ήταν. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι ο Θεός μακροθυμούσε 120 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, εκείνη η κατασκευή της Κυβωτού έγινε το ακήρυγμα μετανοίας. Νόε, τι φτιάχνεις? Μία Κυβωτό. Σε τι θα σου χρειαστεί? Ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο, διότι έγινε σαρκικός ο κόσμος. Τι είπε ο Θεός? Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον ανάμεσά τους. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Γιατί είναι σάρκες. Μα σάρκα δεν είμαστε? Ναι, η σάρκα μας έγινε σαρκική. Δηλαδή γινήκαμε, το πνεύμα μας έγινε σαρκικό. Με σαρκικό φρόνημα. Ώστε να ζούμε μέσα σε αυτό το χώρο της ευημερίας και να μην λογαριάζουμε πια τίποτε. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας. Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο επειδή ευημερεί και μετεβλήθη σε σαρκικότητα. Μετέβαλε τη ζωή του σε σαρκικότητα. Έγινε σαρκικός ο κόσμος. Και οι άνθρωποι γελούσαν. Και περίμεναν. Τέλειωσαν τα 120 χρόνια. Και λέγει ο Θεός στον Νόε, Μπες τώρα μέσα. Μία δε ιδιαίτερα και σκηνή. Τι ωραία που είναι η Παλαιά Διαθήκη, γενικά η Αγία Γραφή. Τι ωραία. Λέει κάτι υπέροχο. Και ο Θεός λέγει έκλεισε απ' έξω την πόρτα. Ακούστε, ο Θεός έκλεισε απ' έξω την πόρτα. Είναι όπως μερικά ψυγεία, από μέσα δεν μπορείς να κλείσεις. Κλείνουν απ' έξω βεβαίως. Έπρεπε λοιπόν να κλειστεί η πόρτα από μέσα, απ' έξω, διότι έπρεπε να είναι και στεγανή, είχαν βάλει πίσα κλπ. Και έκλεισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα. Δείχνει τρυφερότητα για εκείνους που έκλεισε μέσα στην Κιβωτόν για να τους σώσει. Ήταν η σφραγίδα της ευλογίας. Εγώ σας κλείνω εδώ για να σας φυλάξω. Και ξέσπασε μετά ο κατακλυσμός. Για αυτό τον κόσμο ήταν ευνίδιος ο κατακλυσμός. Ευνηδία η απώλεια και η καταστροφή, ο όλεθρος. Όχι δια τον Νόε, όχι για εκείνον, αλλά και σήμερα παιδιά θα λέγαμε ότι από την ειδωλολατρία της σάρκας και της ευημερίας λείπει το πνεύμα το Άγιον. Και ο Χριστός ειδοποίησε και μας είπε ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει και όταν πρόκειται να ξανάλθει. Εδώ ειδοποιώ. Και δεν ειδοποιώ εγώ, ειδοποιεί ο Χριστός. Προσέξουμε, προσέξουμε. Ο Χριστός είπε, όπως τις μέρες του Νόε οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρεύονταν και ζούσαν σαρκικότατα μέσα στο είδωλο, στο χώρο της ευημερίας των, λατρεύονται στο είδωλο της ευημερίας και ήρθε καταστροφή ξαφνική, έτσι θα γίνει και στις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή όταν θα ξανάρθω εγώ, όπως την εποχή του Λότ. Και εδώ μάλιστα, και τα δύο βεβαίως είναι ιστορικά, αλλά μάλιστα το τελευταίο, η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας, έγινε σε ιστορικούς χρόνους. Όταν λέμε ιστορικούς χρόνους εννοούμε εκείνους που τους μετράμε, διότι την εποχή του Νόε δεν είχαμε τον τρόπο να την μετρήσουμε πότε έγινε. Αλλά η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας έγινε το 2000 π.Χ. Είναι λοιπόν, προσέξτε, ιστορική χρόνη. Ας σκεφτεί κανένας ότι ήδη έχουμε τον πολιτισμό των Αιγυπτίων που είναι του 3 και 4 και 5 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Το 2000 χρόνια λοιπόν π.Χ. δεν είναι μακριά. Είναι μόλις 4.000 χρόνια από μας σήμερα. Και είναι η καταστροφή αυτή φοβερή, υποδειγματική. Με πύρκια θείων κατεστράψαν οι πόλεις αυτές. Μέχρι το 1000 μετά Χριστόν, άνθρωποι που ήσαν σε βάρκες μέσα στη λίμνη, τη νεκρά θάλασσα, τη λίμνη αυτή, έβλεπαν στο βυθό κάτω τα κτίρια αυτών των πόλεων. Βεβαίως. Και τι λέει τώρα ο Χριστός, αυτό το αξιοσημείωτο και σπουδαίο. Όπως τότε λέγει τρώγαν, πίναν, φύτευαν, πουλούσαν, αγόραζαν, λέει για τα Σόδομα και Γόμορα. Δεν λέει αμάρταναν. Ευκόλως εννοείται. Ζούσαν μέσα αυτή την ευημερία τους και την ξενιασιά τους. Ήρθε καταστροφή. Έτσι θα είναι και όταν εγώ θα έρθω. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Τις παραμονές της δικής μου ελεύσεως, της δικής μου παρουσίας, οι άνθρωποι θα δείχνουν το ίδιο πράγμα. Μήπως ζούμε παραμονές Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Διότι αυτό το φαινόμενο της ευημερίας σε μια παγκοσμία κλίμακα και σε αυτό το άφημα του Θεού, η εγκατάληψη, η αποστασία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα έρθει λέει πρώτα η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος, μετά ο Χριστός. Μήπως λοιπόν αυτή η αποστασία μας από το Θεό, πού ακούστηκε ποτέ στην ελληνική μας ιστορία να έχουμε αθεία, ποτέ. 2000 χρόνια χριστιανισμό, ποτέ. Μήπως λοιπόν ετοιμάζουμε την αποστασία που θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Παιδιά, γρήγορα να γκρεμίζουμε τα είδωλα αυτά μέσα από την ψυχή μας. Αλλά μένουν κι άλλα είδωλα στημένα μέσα στο χριστιανικό μας χώρο, που πρέπει να τα γνωρίσουμε, να τα επισημάνουμε και να τα γκρεμίσουμε. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχόμενη.